Weekend cu prieteni, născut în Statele Unite ale Americii, dar cu nume de familie românesc și care are rezonanțe puternice în istoria națională, nu greșesc, fie și pornind astfel dialogul următoarelor minute, încerc să vă apropii de povestea interlocutorului nostru, Mihai Carp, așadar descendent al familiei politicianului Petrepe Carp, prim-ministru al României la început de secol 20. Ei bine, la timpul prezent, invitatul nostru este la Bruxelles, activează în structurile NATO, ca director adjunct al secțiunii Managementul Crizelor, Divizia Operațiuni în cadrul Organizației Nord-Atlantice. Cu siguranță prezentarea nu este completă, dar cel mai bine ceea ce vrem să devoalăm reiese din răspunsurile așteptate de la invitatul nostru. Înainte de toate, vă salut, domnule Mihai Carp, și vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Vă mulțumesc și eu foarte mult, este o plăcere și o onoare de a sta de vorbă cu dumneavoastră, mai ales pentru un public mai mult ieșan. Un oraș care este foarte apropiat, chiar dacă n-am petrecut foarte mult timp în Iași, dar, cum ați menționat și dumneavoastră, totuși familia Carp are legături puternice cu Iașul. Suntem descendenți și există relații de rudenie, bineînțeles, cu familia binecunoscutului om politic Pepe Carp, dar rudele mai apropiate, care Dumnezeu să-i ierte, nu mai sunt cu noi. De exemplu, sunt generalul Carp, colonelul Valeriu Carp, criticul literar profesorul Ibrelianu și bunicul meu, colonelul Constantin Carp, care a fost un ofițer în armata română, care a fost rănit în timpul primului război mondial și apoi care l-a influențat foarte mult pe tatăl meu, care a petrecut câțiva ani de zile la Iași, la liceu militar, dar care apoi a avut și onoarea să se întoarcă după căderea comunismului, publicând două cărți la editura Polirom.
Spuneam în introducere, născut în Statele Unite ale Americii, cetățean american, de ce Mihai și nu Michael, domnule Carp?
Cred că, bun, hotărârea a fost a părinților, tata sfătuindu-se cu mama, dar cred că Mihai, după regele Mihai, tatăl meu, deși a fost nevoit să părăsească țara, în 1948 a emigrat în Statele Unite, a rămas la suflet un patriot român foarte atașat și familiei regale, deci de acolo cred că mi se trage Mihai și, deși aș fi avut posibilitatea să schimb numele sau să țin în America și în alte locuri să mi se spună Michael sau Michael, etc., am ținut la Mihai, un nume frumos.
Ați prezentat dumneavoastră foarte succint o parte a arborelui genealogic. Dincolo de nume, dincolo de înaintașii din România, ce vă leagă de țară?
Pe mine o experiență familială în primul rând. Eu n-am cunoscut România niciodată în afară unei vizite de câteva săptămâni când aveam 11 ani. Apoi nu am avut posibilitatea și nici dreptul de a călători în România până după 1989. Precizez, de fapt am însoțit o echipă de televiziune canadiană în timpul Revoluției la Timișoara și am intrat în țară prima oară din nou chiar pe 24 decembrie 1989. Apoi am redescoperit România într-o perioadă de tranziție și după ce mi-am început și activitatea profesională ca diplomat american, am avut marele prilej de a lucra ca diplomat american în România, întâi la biroul ambasadei americane din Cluj din 1994-95 și apoi în cadrul ambasadei americane de la București. Interes intelectual, bineînțeles, dar și un interes, i-aș spune eu, poate spiritual, regat de tradițiile românești, de trecutul României, dar și un interes și o cunoaștere a acestei țări, de unde mă trag prin părinți și strămoși, o țară în tranziție și o țară de care mă simt foarte apropiat.
Faptul că vorbiți foarte bine limba română, cu siguranță înseamnă ceva Cum ați învățat-o? Acasă, de la tatăl dumneavoastră?
Am învățat românește, de fapt, după ce m-am întors prima oară din România, când aveam 11 ani. Deși auzisem întotdeauna limba română acasă, precizez, în primii ani nu, dar după ce tatăl meu s-a recăsătorit după decesul mamei mele adevărate, care era din Germania, apoi am tot auzit limba română vorbindu-se acasă, dar am continuat să vorbesc engleză și germană. Undeva această primă experiență cu România, încă copil fiind, a produs o schimbare la mine și deodată am început să vorbesc mai mult și mai mult și mai mult limba română acasă. Până când am schimbat chiar limba de comunicare în cadrul familiei.
Adică?
Adică trecând de la germană la limba română.
Copiii dumneavoastră vorbesc limba română?
Copiii mei înțeleg foarte bine limba română. Fata mea, cea mare, care are acum 13 ani, vorbește chiar fluent în limba română. Cei mici înțeleg foarte bine, sunt poate mai leneși, dar totuși înțeleg.
Tatăl dumneavoastră a luptat în al doilea război mondial în armata română, jurnalist, așa cum am spus. V-a influențat profesional cariera?
M-a influențat în sensul că am crescut întotdeauna cu o conștiință politică, cu un interes în istorie, în cultura mondială, nu numai cea română. Deci, având în vedere că tata a fost activ, foarte activ în cadrul exilului românesc și a avut și o profesie foarte interesantă care m-a făcut să mă interese și eu în politică și în relații internaționale, cred că asta m-a dus să aleg pentru mine și cariera de diplomat.
Din toată povestea asta care înseamnă istoria familiei din care proveniți și care istoria este legată de România, ce păstrați la nivel individual din filonul acesta românesc al înaintașilor dumneavoastră?
În cazul meu, sunt multe lucruri care mă leagă de România. Sigur că tradițiile sunt un aspect. Sigur că și plăcerile culinare sunt frumoase și de apreciat. Dar mai mult decât asta, cred că sunt mândru să fiu descendent unei familii și unor rude care totuși au contribuit într-un mod semnificativ la dezvoltarea țării acum 100 de ani, acum 80 de ani, etc. O țară care, sigur că din multe puncte de vedere, avea neajunsuri, o țară care era, poate din cauza istoriei și din cauza situației geopolitice, o țară care avea de luptat cu multe împrejurări, dar totuși niște oameni care s-au dedicat acestei țări, care au vrut să facă un bine și care totuși făceau parte dintr-o elită în sensul pozitiv. Deci o elită, nu o elită financiară care își vede numai de interese financiare sau personale, dar o elită care avea în primul rând interesul țării.
Legând planul personal de cel profesional, spuneam la începutul interviului nostru că sunteți director adjunct al secțiunii Managementul crizelor, divizia operațiunii în cadrul Organizației Atlanticului de Nord. Și în sensul acesta aș vrea să vă întreb, domnule Karp, în ce măsură NATO trece printr-o criză a definirii rolului său? Se poate vorbi despre o regândire a atribuțiilor sale, având în vedere contextul actual geopolitic, noile amenințări?
Într-adevăr, se pune întrebarea dacă NATO și alte instituții multilaterale trec printr-o criză. Important, cred eu, de reținut este faptul că NATO există de 70 de ani și chiar acum, în primăvară, în aprilie, vom sărbători acest eveniment când se vor întâlni miniștrii de externe NATO la Washington. NATO a avut un rol foarte important în timpul războiului rece în ceea ce privește apărarea colectivă contra pactului de la Varșovia. După schimbările istorice din 1989, multă lume a pus exact aceeași întrebare. Oare va trece NATO printr-o criză? Oare care este rostul organizației? Oare va fi NATO capabil să se adapteze, etc.? Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, 30 de ani, putem constata că NATO s-a adaptat de fiecare dată. În primul rând în anii 90, când NATO a fost nevoit să trimeată trupe de menținere a păcii în fosta Iugoslavia. Apoi, după 11 septembrie, NATO și-a asumat un rol în combaterea terorismului în Afganistan și într-o activitate internațională mai largă de a aduce stabilitate în Afganistan. Astăzi, amenințările sunt poate mult mai imprevizibile comparând cu cele din dinainte și din nou, eu cred că organizația dă dovadă că se poate adapta. Ce am făcut în ultimii ani, dacă îmi permiteți? Am sporit prezența alianței în Europa Centrală și de Est din cauza acțiunilor rusești în Crimea, în Ucraina. Avem multe inițiative care se desfășoară pentru a moderniza această instituție. Deci suntem o organizație care se adaptează și care tot se schimbă și sigur că țările membre NATO sunt foarte conștiente de valoarea acestei organizații și sunt conștiente că ceea ce contează este apărarea colectivă, faptul că împărtășim aceleași valori și că suntem o alianță care sperăm și pentru viitor va aduce securitate țărilor membre.
Din postura de director adjunct al secțiunii managementul crizelor, care considerați că ar fi elementele care ar putea genera crize și care să aibă efecte asupra statelor membre NATO?
Când e vorba de criză, există multe crize de care ne-am confruntat și care le putem chiar anticipa. Există amenințările tradiționale, cum ar fi o politică mai agresivă, de exemplu, din partea Rusiei și unele amenințări, chiar dacă ele sunt mai ascunse vis-a-vis de țări membre NATO. Există amenințările care sunt neconvenționale, deci terorismul în primul rând, dar și destremarea unor state care sunt în vecinătate cu teritoriul alianței. Există efectul crizelor care sunt poate mai îndepărtate, dar care totuși influențează direct securitatea euroatlantică. Ne gândim, de exemplu, la războiul civil din Siria, ne gândim la instabilitatea în nordul Africii. Deci există foarte multe amenințări și NATO trebuie foarte atent să facă față acestor crize și să răspundă în diferite măsuri acestor amenințări.
Pentru că peste două zile, la 2 aprilie, se împlinesc 15 ani de la arborarea drapelului României la sediul NATO. Cu siguranță fiecare stat membru vine cu aturile sale care țin de pregătire, poziționarea geografică, diplomația militară, etc. În cazul României?
România este un aliat de seamă, este un aliat care a dovedit de când a devenit membru alianței că poate contribui și contribuie la operațiuni NATO. Să ne gândim numai la prezența României în cadrul misiunilor NATO în Afganistan. În momentul de față mai sunt vreo 380 de trupe românești în Afganistan, ceea ce face ca România este proate, cred că, al patrulea contributor alianței în Afganistan. Există contribuții la operațiuni, dar există și angajamentul politic, există colaborare în multe domeniu în exerciții. Deci România este un aliat extrem, extrem de solid și ne bucurăm de faptul că împlinim 15 ani aniversarea aderării la NATO, ceea ce este de bun augur. Am avut multe ocazii când m-am întâlnit cu militari români, nu numai în Afganistan, dar și în Kosovo sau în statele majore multinaționale a NATO. Acești colegi militari mi-au făcut întotdeauna o impresie foarte, foarte bună și putem fi, ca român vorbind acum, putem fi mândri de aceste cadre profesionale care dau dovadă că au un angajament nu numai în interesul țărilor, dar și un angajament în cadrul unor eforturi multinaționale NATO.
Domnule Mihai Carp, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc și eu și vă doresc numai bine.